saistībā ar pastiprinātu sabiedrības interesi par cietsirdīgu izturēšanos pret dzīvniekiem un Latvijā notiesātajiem par šādu noziedzīgo nodarījumu. Vēlamies informēt, ka uz 2020. Gada sākumu par šādiem noziedzīgiem nodarījumiem, kas ir saistīti ar tiecietīgu izturēšanos pret dzīvniekiem, ar reālus brīvības atņemšanas sodu Latvijā izcieš 8 ieslodzītie, tad tie 7 vīrieši un 1 sieviete. Un papildus varam informēt, ka pēdējo 5 gadu laikā, tātad no 2015. Līdz 2019. Gadam, par tiecietīgu izturēšanos pret dzīvniekiem konkrēts krimināla likuma pants 230. Par vainīgiem ir atzīti 37 apsūdzētie.